ተሞልተን ዳወቶታፍ አግፈቶተ ኬንያ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራካደል ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሰገንታን ኬንያ ቴሌቪዥዮና ራዲዮ አከስመስ ፌስቡክ ይረጥከለቲን ተምሳሰማ ጫምሳ ቁራሳዲ በረኩመለማብ ዲግደሚለም ቆጲሌ ኬንያ አርአወሊን አንቱጅ በሆራቲ ቡልጂን ሰናኖ ሶማሌ ከሰት የከምር ገነሙ ማራወተመን ሚዳን ነሞተረገው ኢላልጽሴ ገፋሳ ኤርገም የኛፍ አፍሪካን ክባ ሂደታ አዳ ቻይና ወሊን ቀብዱ ኢላልጽ ሱዳን ገፋሳ ኤርገሜ ቀምና ከጅማቴ ሮማ ረዲያቱ ቆጲለ በታለ አባደበሬቲ ቆጲ ኦዱቲን ጀልቀምና ጃለኒቤስ
አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ወዱንጂ ማታር አፍቀምኑክኖ ገርጋርሰኛ አታፊ መዳለማ ተኤ ካንቶኒ ኩመሰዲ ተው ፌኡን ኮንኮላታን ዲበቶኮ ጃተሚሽን ቶርበንደብረ ትግራይ ሴኑሳኒ ጃርሚያን ሰገንታኛ ታዱኛ ካንቶኩማ ሞቱ ሞታ ቤክሴጅራ ጃርሚያን ኩን ፉለ ትዊተሪ ኦፊረት ተከመጠንሴቲ ኮንኮላታን ፌኡምሳ ሰገልተሚ አፉር ደበለታን ገረ መቀሌቲ ቀጄላ ጅሩ ዱቢሂማን ጃርሚያ ከና ከን ኤኙማን ሳኔ አከ ሂን ኢብሰምኔ ጋፈተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ አከ ኢብሰኔቲ ኮንኮላታን ጀደማን ኩን ትግራይ ሴኑ ሳኒ ምርከኔ ሰኒሩ ጃርሚያ ሰገንታ ሚሶመ ሰደርካ ዱኛ ዩናይትድ ስቴትስ ቡልችቱ ከታን ሰማንታ ፓወር ካሌሳ ከጀደኒት ገርጋርሲያ ተተማን ትግራይ አከሴኑ በርባደ ማጅራ ጀደን ገርጋርሲ ጢቃን ዱራን ኤርገሜ ቱሬ ገመደበሉ ቲም ፎየን ሃንጊ ቶኮ አርገሙ ከኒብሰን ፓወር ገሩ ገርጋርሲ ኢቱሂን ኤርገሚን የሮደር ቤሰነ በከቡሱፍ አመ ሄዱሚናን ኤርጉ በርባነ ጀቹሳኒ ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔራ ገባሴ ጅራ ወልወራንሳ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ገገፈመን ኡመተ ቡልቺሰናኖ አፋሪፍ አማራ ከሰት ሚደመኒፍ ገርጋርሲ ጠለነማ ከነማ ከጅሩ ተኡ ዱብሂማን ሰገንታኛታ ዱኛ በክሰኒ ጅሩ ኛተራብሱን ናኖ ሌለመን ከሰት ገገፈማ ከጅሩ አፋር ከሰት ገርጋርሰኛታ ሀተማ ከነን ሳምበርባጭ ሱኩመ ዲበጃፍ ኩመሸን ተመከሳ ሀርከቶርባ ተሚ ሰደ ሰገንታኛታ ዱኛ ደቀቤ ጅረ ጀቹ ሳኒ ኢብሱዳን ምስፍን አራጌ ገባሴ ጅራ ትግራይ ከሰት ማሪኑ መታ ቶርባንደር በገገ ፈሙሳ ከንብሰን ቡልጂሰና ኖ ሰነት ትጋፈተምቱ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን አደሊያ ካሳ ከነስ አንጎተ ሰደርካ ኦላና ትጎድነ ጎድናን ገገ ሰጀለኒሩ ማሪካናንስ እርገወል ወራንስ ጀልቀበሜ ባቲ ኩደሰደቲ አስ ተኩማኑ መታ ማላከፈካቱ ነገኘ ትግራይ ከሳ ምርከኔ ሱፊ ዲነግዴ ጉድሱረቲ ከፉሌ ፈቴቱሬ ጀደኒሩ መቀሌ ከሰት ወልገይገገ ፈመረት ወልወራንሰ ካራነ ጋንፍሩ ሰጀ ኡመኒ ወልትቀበ ማርካ ወልትሩኩቱ ዳን ካንሲማቴ ዮተው ኩንታኡ ባናንገሩ ዱለ ወራናት ዴቢናኒ ጀዱስ ኡመኒ ሲማቹሳ ህርማቶ ተከሳ ኢብሰኒ ጅሩ ኩንስ በላአኒ ዱኡር ከበጃቢዮ ፍጀቸ ወሬገሙን ኡልፊና ከተ ኡመተ በኩ ዋንተ ኤብጀቹ ዳን ህርማቶ ተከሳ ዱበቹሳኒ ሙሉጌታ አጽባ መቀሌ ራገባ ሰጅራ በሩዝ ኢኮኖሚስት ጀደሙ ፍገባሳ ካንቱሬ ታም ጋርድነርራ ባናንጎ ሚዲያ ኢትዮጵያ ኤሃማ ሀርካፉዱን ሳይብ ሰሜጅራ ዋጅራ ባንጎ ኩናከጀዱት ጋዜጠሳን ኩን ናሙሰ ኦጉመሳ ከኒን ኤግን ያከሱመስ ሴራፍ ቀጀልፈመ ብየቲ ሂኖርዶፍኔ ጀደጅራ ማሪን እረደደ ቢአሜ ኢሳዋሊን ገገፈሙስ አከከቺሲ ጀቻፊ በረፈማን ከነሙስ ዶጎጎራሳ ስረሱ ፈዲን እንቀባነ ከጀዱ ጣሊያን በረፈም ኦዱጋባሳ ቢየከሰጅራቱ ቀባቹ ኒደንዳ ጀደጅራ ዘ ኢኮኖሚስት ጋዜጣ ሎጊ ሂንገገስኔፊ ወለበተ ኢዶጋድነር ዮራመደት ሄዱሲ ወና ጀደ ጣሊያን በረፈም ጫማማ ኢትዮጵያ ሙደቴን ከንከይ ማቲን አብዲ ኩተተን ንጆሌ ሳኒ ዱርባ ሄሩምሲሳ ከጅረንተው ዳምኒ ዳይመኒ ዩኒሴፍ በክሴጅራ ወጋ ከነኬ ሰለኮሰ ሸመረን ጆሉማን ሄሩምሲሱ ደቻ ጫላ ዳንደበሌጅራ ጃርሜውን ገርጋርሳስ ናኖ ጫምኒ ደኬሰት ከነ እትሱ ጀቻ ማቲቭ ገርጋርሳፊ ቢሻን በርባደሙ አንገደን ዳሚ ዲሱፍ ያላጅሩ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ከሰት ከነኒ ኦፊስ ተይ ማቲ ኦፊ ኛችሱን ደንደኝ ገርጋርሳ አርገቹ ጀቻ ሞራ ነሞ ተጎዳናን ከሰጅራኒ ትዴሳጅሩ ኡምሪሼ ኩድ አፍሪት ከነሩምቴ ናስተሄው አብዲ አባ ወራሼ ኢሼፊስተ ጆሌ ሳዱር ባለማን ገርጋሩ ዋንደደበብጀች ወጋ ከነ ከሰ ነመብራቴ ሩምቴ maal gochuun danda'a? Oguma qabaadheen hojjedhu. Mana barumsaa seenee hin baranne. Ijoolleen koo rakkataa jiru jette. UNICEF akka jedhutti dubartoonni Itoophiyaa kanneen 40 umriin isaanii 18 ituu hin guutin heerumu. Sababaa caamaan kan ka'e dhiibbaan diinagdee naa mudatu jedhu hayyoonni ijoollee durbaa heerumsiisuun rakkoo maatii salphisu heerumsiisu isaaniif immoo akka boonan taasisaa jedhu. Utpal Moitra waajira UNICEF kan bulchisa naannoo Somaalee keessaa akka ibsanitti
lafa caamni rukkutee fi aanaalee garmalee miidhaman jedhaman keessatti akka arginetti 163 dabalee jira. Kun isaanaalee keessa deddeemuuf hawaasa asoofsisuun arganne. Garuu lakkoofsa argame ijoolleen haalli keessa jiran baay'ee sodaachisaa ta'uu agarsiisa.
Qorannaa UNICEF gaggeesse akka agarsiisutti ijoollummaan heerumsiisuun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dachaan kan dabale yoo ta'u lakkoofsi kun kana caalaa dabaluu malas jedhamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senatarii Yuunaayitid Isteetsi kata'aan Raan Pool gargaarsa silaa Yukireeniif kennamu kan doolaara biliyoona 40 akka hin kennamneef sagalee kennaniin kuffisanii jiran. Kunis Yukireen Raashaa waliin wal waraansa gaggeessituuf hatattamaan gargaarsa dabalataa erguuf yaalii ta'u duubatti harkisee jira. Diinagdee Yuunaayitid Isteetsi mancaasaa Yukireeniin oolchuu hin dandeenyu jedhan Pool. Torban kabiraa kan seenanni seeratti raggaasisa jedhame eegamutti akka harkifatu taasisee jira. Bulchiinsi Baayidenii fi hoogganoonni biyyootii Eeshiyaa mootummaan siviilotaa aangoo irraa bu'e kan Maayinamaariif barcuma duwwaa dhiisuuf walii galanii jiru. Kunis walga'ii addaa guyyaa lamaaf Ameerikaa fi biyyoonni Eeshiyaa kibba bahaa gidduutti gaggeeffame irratti yoo ta'u, walga'ii kanas pirezidaant Baayiden Waashintan keessatti kan gaggeessan ta'uu dubbi himaan kaawunsilii nageenya biyyoolessaa mirkaneessanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Somaalee godina Faafeen aanaa gursum magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11/12 bara 2014 yakka mirga namoomaa raawwatameen namoonni 11 du'uu isaanii 33 immoo miidhaan adda addaa irra ga'uusaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsa koomishinichaa laalchisee gabaasa Keenedii Abaata qopheesse Bafaqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan bulchiinsa Somaaleetti godina Faafeem aanaa gursumitti kan argamtu magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11/12 bara 2014 akkaataa sirna aadaatiin hoggansa gosaa yookiin sultaana filachuudhaa fi jiraattota walitti qabaman irratti tarkaanfii humnoota mootummaatiin fudhatameen lubbuudhaa fi qaama namaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa eeruu erga argatee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila 6/12 qorannoo taasisuusaa beeksiseera. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireekteerri naannoo dhimma qorannoo fi kutaa hordoffii hojii obbo Imaad Abdul Fattaa bu'ii qorannoo taasisanii kana ilaalchise VOA'dhaaf ibsa kennaniiru.
Baadaragnoo mirmaraa nyaa sattaa hayilotti tatakkamuutti.
Qorannoo geggeessinirraa kaaneeti tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa fudhatan madaalawaa miti xumura jedhu ragawuu kan dandeenye. Taateen sun kan raawwatame guyyoota 2 keessatti. Guyyaa jalqabaa humnoonni nageegumsaa tarkaanfii fudhataniin lubbuu namoota 10 darbe. Guyyaa ittaan immoo humnoonni kan nageegumsaati ala ta'an rasaasa dhukaasaniin lubbuu dubartii 1 darbe. Dubartii biraa 1 irratti immoo miidhaa qaamaatu raawwatame. Akka waliigalaatti guyyoottan 2 keessatti taatee raawwatameen namoonni 11 du'anii namoonni 33 miidhaan jabaaf salphaan qaama isaanirra ga'ee jira akka qorannoo keenyaatti.
Koomishinichi qorannoo isaa gaggeessuudhaaf namoottan ijaan argan miidhamtoota, maatiiwwan miidhamtoota, jaarsolii biyyaa, dhuunfaadhaa fi waloodhaan asoosiisuu isaa ibsee maddeewwan hospitaalaa irraas odeeffannoo argachuu isaa beeksiseera. Namoottan miidhaan qaamaa irra ga'e 7 ganda Buushimaanitti mana isaanii keessatti akkasumas namoottan miidhamanii wallaansa irra jiranii hospitaala jijjiga magaalaatti argamuudhaan namootan shan haasofsiise ragaalee walitti qabaachuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Obbo Imaadii, rakkina uumame kanaa fi sababa waan ta'e akka taanutti ibsani.
እንግዲህ በእኛ ምርመራ መሰረት ስነ ስርዓቱን እናካሄዳለን
አከ ቆረኖ ከኛት ስርንቸን ይገገስና ፍንጊገስተን ዋንጀር ኡረቲ ወሊገሩ ደቡቱ ቱሬ ኡሞቲን ነገኛ ነሞን ወሊት ቀበመን አከታምሳን ያሪ ጎቻ ቱረን ወሬ ወሊት ቀበመን ሞ እንተምሳኑ ጀረኒ ዲዳ ቱረን ከነግዱት ወልቆጮላ ኡመመን ገረተር ካንፊ ኡምናት ጫሜ ጀቹዳ
namoottan walitti qabamanii turaniin humnoottan mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamee fi miidhaan qaqqabee jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti kan gaafatamanii obbo Imaad akkana jechuudhaan deebii kennaniiru.
Qaama mootummaarra odeeffannoon arganne jira. Poolisoota yookaan humnoota nageegumsaarra miidhaan ga'ee jira jedhamus warreen miidhamaniiru jedhaman san argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Yeroo okkarri uumamu gara lamaaniinuu wanti ta'u hin jiru jedhamee xumurarra ga'uun hin danda'amu. Haa ta'u malee walga'ii sana bittimmeessuun barbaachisaa ta'e iyyuu humnootiin nageegumsaa humna madaalawaa ta'e qofa kan isaan fayyadamuun irra ture.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Somaalii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qaama mootummaa irraa deebiin argate yoo jiraate kan gaafatamanii obbo Imaad Abdul Fattah akkana jedhaniiru.
እንግዲህ እኛ ከክልሉ መንግስት የክልሉን የፕሬዝዳንት ቢሮና የክልሉን የፖሊስ ኮሚሽን አነጋግረናል። ከዛውጪ የክልሉ
ሞቱማ ናኖራ ቢሮ ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖፊ ቢሮ ፕሬዝዳንት ናኖ አሶፕሲስ ነጅራ ቢሮ ለሞቱማ ቢሮ አሶፕሲሱ ዳቪያሊን ኑታሲስ ነው ዋምልካው እንደንደይኒ ቪያደሳኒ ገባሳ ከኛ ከነከሰት ደበሉ እንደንደኝ koomishiniin poolisii dhimmichi uumamuusaa fi tarkaanfiin fudhatame madaalawaa kan ta'in ibsee jira. Mootummaan naannoo maatiiwwan miidhamtootaaf beenyaa kennee jira. Beenyaa kennuun waan jajjabeessamu ta'us qorannoon yakkaa taasifame wanti kun akka uumamu ka godhan qaamoleen nageegumsaa fi bulchiisaa yakkaan itti gaafatamuu qabu ka jedhudha waamichi nutti dabarsaa jirru.
Guyyaa kokkorri sun uumame rasaasa miseensota humna addaa naannichaa irraa dhukaasameen bitootessa 11 namoottan du'an keessaa 10 dhiirota yommuu ta'an guyyaa dhuma kana namoottan 22 madaaniiru. Bariitiisaa bitootessa 12 sirna awwaalchaa namoottan du'anii dursee sirna filannoo hoggansa gosaa irratti hidhattoota dhuunfaa irraa rasaasa dhukaasameen lubbuun dubartii tokko darbe dubartiin biroo tokko immoo madoofte. Walumaa galatti namoottan 11 irratti miidhaan qaqqabuusaan namoottan ijaan argan waabeeffachuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Gabaasa keenya diyaa baateetiif an Bafqaadu Morodaati.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoon Somaalee aanaa Gursum magaalaa Bombaas keessatti humna ammaabaa gargaaramee ajjeechaa raawwateera jechuudhaan naannoo sana qeeqee jira. Imma kanarratti VOF deebii ka kennan itti aanaa pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Ibrahim Hussein haa ta'uti namoonni miidhaa sana dhaqqabsiisan seeratti hin dhiyaannee ka jedhu dogoggoraa jedhan. Hoogganoota siyaasaa ta'e humnootii nagaa eegsisan irratti qorannaan barbaachisu gaggeessamaa jira jedhan. Yakki bitootessa 11-12 raawwatame gosoota akooshii lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameen kan wal qabate waan ta'eef rakkoo jiru dhaabbataan hiikatti kennuuf. Qaama lamaan dhuunfaadhaan dubbisaa jirraa jechuudhaan obbo Ibrahim itti dabaluun ibsaniiru. Kun sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootii qophii torbanii qophii labataatti ce'ina.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota dargaggoota laalatan irratti kan xiyyeeffatu qophiin labataan har'aa jalqabeera. Ani Tigist Gammeeti. Qophii har'aa keessatti Googliin hiikaa afaan Oromoo jalqabu akkasumas Keeniyaa keessatti filannoo biyyattiin itti deemtuuf dargaggoonni akka itti qophaa'aa jiran irratti xiyyeeffannaa na wajjin tura. Dhaabbanni teeknoolojii guddichi Googliin afaan Oromootiin hiikaa jalqabuusaa kunis afaanota 133 dhaabbatichi tajaajila hiikattiin kennu keessaa afaan Oromoo tokko taasisuu irratti namoota hojii kanarratti hirmaachaa turan keessaa Abdiisaa Baaccaa Finfinnee irraa dubbiseera. Abdiisaa, egaa wanna kanarratti waggaa dheeraadhaaf hojjechaa turtee atis namoota hedduu wajjiniin namoota tola ooltummaadhaan dargaggoota baay'ee wajjiniin hojjechaa turtanii odeeffannoon kun yeroo si ga'u Googliin afaan Oromootiin hiikaa kennu yeroo jalqabu maal isinitti dhagahame?
Yeriti hawaasni keenya erga fadha gahanii ilinchutti jira hawaasni keenya akkasuma hawaasni miira akkana agarsiisa jedhee nuti yaadaa ture. Garuu immoo teekinooloojiin kan natti hin qabatuuf hawaasni waan ofii qabateef afaan ofii qabatee teekinooloojii wajjin addunyaa irratti dabalamuu qabaadhaaf halkanii biyya tattaafataa ture malee uummanni gammachuu akkasii agarsiisa akkasuma hin jennee ammaa jennoo.
Hayyeega, amma yeroo si dubbisu kanaaf miidiyaa biraatiif waggaafiif deebii gootee karaarra jirtaa. Kanaaf karaa viidiyoo illee si dubbisuuf kan mijachuu dide. Hojii hedduutu itti bahe yeroo baay'ee irratti gubdanii qophiin kun dargaggootaaf fakkeenya akka ta'u hin taa'ettee yaadne ta'e amma hojii hammamii fudhate? Tilmaaman namoota meeqas irratti hirmaate hojii kana?
Hojiin kun hojii baay'ee sa'aa dheeraa fudhachuu qofa otoo hin taane tokkummaa dargaggoota keenyas agarsiisedha. Pirojektiin kun kagalma gahe fakkeenyota namoota fakkeenya nuyi ta'an gara fudhachuu dandeenya. Waggaa 17 dura gaafii kana jalqabanii nuti waggaa jaha harbaati kan itti darbinee dhufnu jechuudha. Lolli ammaa kun waggaa jahaadhaa gaafa jalqabnu afaan keessanni gogilii regalee gulaagaa hin guutu jedhamee yeroo sadiin irraa kufe. Yeroo sadiin san obsa godhannee dandeenyee wakkindeessinee wanta hojjetamuu qabu baasii wanta mallaqaanis ta'u dabalatee dandeettii qabnuuf yeroo qabnu kennine dargaggoota biyya keessaa biyya alaatiin wakkindeessinee itti deemaa ture. Cinnannee jadhamnee hirriba qabnee sadarkaa kanaan geenyee. Gaafa sadarkaa kanaan ga'eeti afaan keessan amma asirratti teekinooloojii gogilli irratti galfatuu dandeessan jedhee dhaabbanni gaafameef mirkaneessu ana tokkotu miidiyaa irratti baheetu miidiyaadhaan uummanni keenya hirmaachaa afaan keessan sadarkaa gogilli irra galuuf carraa argate kootta haahiifne jedheeti waamicha takkittii dabarte. Waan ittisaniin Oromiyaa guutuu irraa baha dhiha kaaba kibba odoon jedhin dargaggoonni biyya hundaa hirmaataniiti Oromiyaa guutuu irraa hirmaataniiti sadarkaa kanaan kenni jechuudha.
Googliin afaan 133 hiika kenna. Faayidaan namni irraa argatu maali? Afaan Oromootiin tajaajila kennuun kuni?
Faayidaan jalqaba yeroo ammaa addunyaan gara ganda tokkootti jirti. Addunyaa ganda tokkotti dhufaa jirti yookiin immoo gilobaalaayizeeshinii gaafa jedhamu uummanni addunyaa kanarra jiru bakkuma jiru taa'ee qe'ee isaa taa'ee tajaajila barbaachisaa tajaajila addunyaa garana dhufaa jirtu kana keessatti afaanota jabaatan afaan yeroo kamiyyuu eenyummaa bakka bu'a, seenaa bakka bu'a, safuu bakka bu'a, saba tokko bakka bu'a jechuudha. Saba jabaatan waa ofii qabatee dabalama jechuudha. Sabni jabaate waa ofii qabatee dabalama jechuun yoo jabaatee waa ofii afaan ofii qabatee hin dabalamne afaan biraa fudhatee dabalama. Addunyaa kana qofaan qorannaa Ingiliziin hojjetame tokko afaan Oromooti. Ajjijjiiruun salphaadha. Qorannaan garaagaraa afaan Ingiliziin hojjetame waan ta'eef afaan Oromooti jijjiirachuun bu'aa guddaa ture jechuudha. Bu'aan kun amma hiikamee jechuudha. Gaafa afaan kun akka amma jalqabamee ol dhufe kanaan qulqullinaan hojjetameeti gattaa'ee tajaajila kennee eegale.
Hayyee, egaa karaarra jirta. Baay'ee siin qabu Abdiisaa. Karaa biraatiin afaanota amma kaleessa Googliin ifa godhe tajaajila kana kennuuf jalqabuu keessaa biyya keenyarraa afaan Tigrinyaa fi afaan Oromooti. Biyyoota Afrikaa akkasumas biyyoota kaan irraa jijjiru biyyi kun kaleessa waan barreessite keessaa afaan Affaar illee hirmaachisuudhaaf tajaajila kanatti galchuuf hojiin jalqabame bakka akka hin geenye himtee kanarratti walmaagala wanni jettu jira.
Eeyyee, afaan Affaar nama qindeessu waan beekamii fi deeggartamu goone ture. Amma namoota gurguddaa uummata Affaar bakka bu'uu danda'an na dubbisaniiru. Dhiyootti torbaan kana keessa isaanis qindeessineeti. Afaan keessaa hafu isaan illee akka hin dabalamu goona baayi wanna magamma kisuta daga tin lakana tayi nan min ilalen mira wa su ke su ruru su yaro amma da kace na tsale hawa ta rufi mira wa su ke tsaji ajikani sun fata da ba da gannabe
haye abdi sabanja yaro ketif amas mutanno ke nu hiru ketif fi ulfadu yaro brasi mo hoji bayar ka qabda ka walit debinta
haye haye ulfadu kisi gala ko jaba
Artistin Kenya yero amma kana bifa sirba rapitin be kamata efi yetti ke satti filannura tubanno dula om umachunka jedamu jalqabe ohta pizon lihenya kana litabiyetti ke satti concerti dies kayon concerti cha filanno presidenti akasomasmo bakab ota ummata sadarka biyolessa fi nanotti kenyan hagaye dufugegesitu ratti dagagonna kairmatan kakasuda
For us, is giving them the understanding that this is the power, that the most power you'll ever have as a young person or as a registered voter, that you have a power to fire and hire. You know,
Kayon Kabaneka and Isanif Kunihumna Akase, if I go to Fida, Akanamat in Notokoti, Humnatic Abatu, Kudichkan, and Jeru, at this thing, Kun, Akanama Filanot Agelmaeti, Humni, Kataruf, Aruf Kabdu. Kan garu nutti mamen beku bekta jeda karabratin konsertu masani ratti hoji san esse artistin bran valentine nidalo jedam garu filanno fsagale kenu wanjedura fedi yakkan qabne ibsa sabab nisas
so this time is corpora la soni tipo
filanno derberatti cardi filattota qaba wan turef sagale kenne ranjedu artistichi namonni fille garu bayenu gaddisi saniru waan takka nu fayyadu nu jennee jechuudhaan filannooratti hirmaachuun bu'aa akka isaan qabne dubbata. Biyyi baha Afrikaa keessatti dagoogoo dinagdee jedhamtu Keeniyaan dimokiraasii wayyoome jedhamullee qabdi. Haa ta'u malee waadaan hojiirran oolle malaammaltummaan himannaawwan filannoo kana duraarratti sagalee hatamuurratti dhihaatan kanneen sagalee kennan jaanjisseera. Filannoo amma karoorfamee fi filattoonni galmaa'an haaraan. Amma matti miliyoona lama tuqaashani. Sun immoo karoora miliyoona jaha galmeessu turerraa walakkaa dhagadi. Lakkoofsi kun erga bara 1992 dimokiraasiin sabdaneessaa hojiirra oolee qabee lakkoofsa xinnoodhaa jedhameera. Pireezidaantummaaf kaadhimamtoonni adda dureen yeroo ammaa pireezidaantii itti aanaan ta'e Wiiliyaam Ruutoodhaa fi muummee ministiraa duraanii Raayilaa Odingaati. Qeeqxonnii fi dargaggoonni baay'een jarreen lamaan kun namoota siyaasaa buleeyyii sirna warra abbaa qabeenyaa fayyadaa ture keessa turanii jechuudhaan dubbatan. Wiiliyaam Ruutoo aadaa gosarratti hundaa'ee sagalee kennuu jijjiiruudha. Hawaasa hiyyeessa ta'e biratti fudhatama argachuu kaayyoo godhateera. Caasaa sirna daayinastii kan namoota duraan aangoorra yeroo dheeraadhaaf turan keessa bahanii odoon ta'in hojii cimaa haala ture jijjiiruurrattan xiyyeeffadhaa jedha. Odingaan karaa isaatiin ilma pireezidaantiitti aanaa duraanii Keeniyaataati. Ilmi pireezidaantii duraaniitii fi pireezidaantii ammaan goorra jiru Uhuru Keeniyaatan Odingaa deeggara. Namoonni kaan immoo hoogganaan paartii mormituu cimaa ta'e Odingaan imaammata bitaa leellisuudhaan waan beekamuuf sodaa qabaachuu isaanii ibsan. Karaa biraatiin namoonni fedhii sagalee kennuu dhabuu isaanii jeequmsa filannoodhaan walqabatee baroota darban biyyattii keessatti mul'achaa ture. Amma tokko xinneessu mala. Bara 2007 walitti bu'iinsa filannoodhaan walqabatee ka'een namoonni 1,300 du'aniiru. Ammas taanaan namoonni caasaan isaanii jalaa caccabee jiru diddaa agarsiisuu danda'anii sodaan jedhu inuma jira. Raapparichi Oktaapeezoon maqaa isaa dhugaa Henrii Ohangaa magaala Naayiroobii bakka Kibeeraa Islaam jedhamu dhihaatanii ijaaraman xixinnoon iyyeeyyooliin keessa jiraatan keessatti dhalatee guddate. Kanaafis sodaanii fi abdii kutannaan hawaasa bira jiru ingalaaf garuu ta'us sagalee kennuun filannoo irratti hirmaachuun
dirqama jedha sawu munjumaa shamarre ogadig demijahati jettumuna namati konserti oktapizo duratti bakka namonni filanno duratti galman keessatti sagale kennu shinis galmofte sagaleen kiyya jijjiirama fidaabdiin jedhu natti dhagahama anjettu sawumun dinagdeen biyyatti hammaachu baachuudhaaf ulfaata ta'adhufus ibsiti Hata umale warra konserti irratti hirmaatan ibba shanii ol ta'an keessa namoota ibbaaf tokko qofatu galmaa'e.
Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera torban mata duree biraa qophii biraatii walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati hordoftoota keenya qophiin ittaan immoo lammiiwwan Chaayinaa. Afrika kibbaa keessa jiran irratti fuulleffata.
Chaayinaan michuu daldalaa Afrikaa kibbaa ishee ijoodha. Haa ta'u malee hidhati aadaa biyyoota lamaanii innaa yakkamtoonni Chaayinaa gita bittaa warra Daach kan yeroo ammaa Indooneeshiyaa jedhamurraa dhufan bara 1960 keessa jalqabe. Sana booda bara 1980 keessa magaalaan Chaayinaa Taawun jedhamu Afrikaa kibbaa bakka daandii koomishinar jedhamu. Johannesburg keessatti hundeeffame. Kolgaltoonni Chaayinaa kanneen qabeenyaan warqee biyyattii qalbii isaanii hawwate suuqii bananii magaalaa Albuudaa jalqabaa kan warra Chaayinaa hundeessan. Innaan waa'een Albuuda warqeef daayimandii qalbii namaa hawwachuu jalqabu namoonni hedduun badhaadhina barbaacha as dhufan. Johannesburg jechuun afaan Chaayinaatiin gaamsaan gaara warqee jechuudha jedhan. Garuu bara 1948 keessa bara bittaa olaantummaa warreen adii kan sirna apartaayidii yeroo dheeraa dura kolgaltoonni loogiin sanyii isaan mudate. Warreen Chaayinaas albuuda akka hin qonne dhorkamuudhaan loogiin bifa kabiroo isaan quunname. Warreen Chaayinaa kanneen biroon as jiranis akka garee sanyii addaatti adda baafaman waan murtaa'e qofaa. Waan siif eeyyamame qofa hojjetta mana barnootaaf naannoo siif ramadame qofa dhaqxa jedhan. Namoonni sanyii biraa ta'an innumaayyuu akka wal hin fuune dhorkaman sun garuu dhaloota sadaffaa lammii Afrikaa kibbaa hidda dhalata Chaayinaa Yolaandee Dreyeriif abbaa warraashee kabalaan hidhamuu yoo dhufe simachuuf qophaa'e Waayinaardiin dhaabsisuun dandeenye.
Because we were breaking a law that's on the statute and you know they could have definitely have
sababiin isaas seera heerarra taa'ee jiru cabsine dhugumatti nu hidhuu danda'u turan jedhan.
We get every now and then a comment from the next generation.
Dhaloota ittaan warra akka keessaniitiif waaqayyoon galateeffanne sababaan isaa waa heddunuuf salphissan nuun jedhan danqaa yeroo sana ture cabsinee dura dhaabbannaa tures waan mormineef.
Erga bara 1994 keessa dimokiraasiin Afrikaa kibbaa keessatti bakka qabatee haalawwan jijjiiraman amma mootummaa Afrikaa kibbaa keessa lammiiwwan Afrikaa kibbaa hidda dhalata Chaayinaa kan akka miseensa bulchiinsa magaalaa Johannesburg Michael Sanfaatu jiru. Isaanis miseensa garee mormituu kan Democratic Alliance jedhamuuti. Loogiin sanyii ammayyuu rakkoodha jedhu.
Many terms of victim in terms of racism and bigotry racial slurs
loogii sanyii duuchaatti nama jibbu jechoota jibbinsaa gama laallateen yeroo hedduu rakkoon nurra ga'ee jira yuunaayitid isteetsi keessatti ni raawwatama sochiin jibbinsi warra eeshiyaa dhaabatu jedhu ennaa jalqabame natti fakkaata afrikaa kibbaa keessattis waan akkasii jalqabuu qabna jedhee yaada.
Magaalaan Chaayinaa Taawun jedhamu dullachi kan Afrikaa kibbaa keessa kanneen jalqaba gamas dhaqqabaniif giddugaleessa. Isaanis irra hedduun isaanii afaan Chaayinaa kibbaa Kaantoonis jedhamu dubbatu. Yeroo ammaa kanneen afaan Mandariin jedhamu dubbatan itti dabala gamas ka seenan yoo ta'u magaalaa warreen Chaayinaa keessatti heddummaatan haaraan bakka Siriildan jedhamu naannoo jireenyaaf amansiisaa ta'etti hundaa'e. Namoonni hidda dhalata Chaayinaa qaban kanneen 300,000-150,000 hedamantu yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.